O próximo venres 1 de maio é o día dos maios. Cando eu era pequena, xuntábamonos un grupo de nenos e facíamos os nosos maios nunha caixa de madeira, a típica da froita, e íamos polas casas dos veciños a mostralo e cantábamos esta canción. O maiño maio é moi pillaban, quere que lle metan os cartos na man. Pra facer o maio tivemos que roubar flores e fiunchos na horta de San Xoán. Veu San Xoán ca súa escopeta, tirounos un tiro e furounos a chaqueta. Déanos, señores, se nos queren dar, que vimos de lonxe queremos marchar. Ao rematar, dámonos unhas moedas cas que comprábamos algúns doces. Espero que vos gustase, aínda que o canto, como podedes ver, non é o meu. Podedes rirvos un pouco. Un abrazo e unha aperta moi grande a todos. O estades facendo moi ben.